Армани деген киіп жүрмін киім деген сияқты ғой. Бухаридегі хадистің барлығы 6000-ның үстінде. Оның ішінде қайталауын муаллақаттарын аптастасаңыз, шын сахих хадис 1000-ның үстінде шығады. Бар жоқ. Қалған хадис ше десе, қалған хадис бұрын өтіп кеткен баптың қайталауы хадисі, заиф хадис. Бухари неге заиф хадис келтірді десе, әр ғалымның өзінің бақшасы бар. Өз бақшасында өзі қожайын. Сол қожайын Бухари өзінің кітабында бір бап жазса, сол бапқа сахих хадис келтіреді. Сөйтіп сол сахих хадиске құптау ретінде астына іліп заиф хадисті ілдіре салады. Муаллақ деген сол ілініп тұрған хадистер. Заиф хадистер. Сол жаңадегі хадис заиф хадис біріншіден. Екіншіден Умму Салама деген апты жамылған хадис бұл хадис. Умму Салама десе, біраз араб тіліне қызыққан, сол пайғамбар тарихын оқыған адам бірден айтады, пайғамбардың әйелінің аты ғой. Дұрыс па? Екінші реклама бұл. Тағы да Армани деген сияқты подделка бұл. Бұл жердегі хадистегі Умму Салама пайғамбардың әйелі емес. Ол кісі мүлде бөлек. Және хадистің сілсіласында да нұқсан бар. Сол үшін пайғамбардың әйел мен еркектің арасында намазының парқы жоқ деген мағынадағы үлкен үш хадис айтылады. Хадистің бәрі түрінен. Соның ең төресі осы болса, қалғанын айтпай қояды. Заиф хадистер. Заиф хадистің төңірегінде ондай сөз болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бәрі көрді деп айтады. Оны үлкен ғалымдар Хасан дәрежесіне көтереді. Термизи Хасан сахих деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам әйел кісі сәжде жасағанда қарыны тізесіне тиіп тұрсын деп айтады. Осы мысалдағы пайғамбарымыздың басқа да хадистері бар. Мен енді есім түскен маған. Осы мағынада келген хадистердің көптігінен әйел кісінің намазын пайғамбарымыз ер кісіден бөліп береді. Екінші бұған дәлел Усулюл фиқ деген ілім бар. Дұрыс па? Естігенсіздер ғой. Усулюл фиқ. Фиқтың негіздері, әсілі. Ол бір фиқты, яғни исламдағы заңды, бұйрықты алуға негіз. Сол негізсіз ол бұйрық алмайды. Түсінікті ғой, сол усулюл фиқ ғылымында білім алынатын ірі-ірі 15 нүкте бар. Біреу Құран дәлел алынатын, біреу хадис дәлел алынатын, біреу ижма дәлел алынатын, біреу қияс дәлел алынатын дейді, бұрсыда төртен білеміз. Бұлар 15. Білесіз бе? Бұлар 15. 15-тің біреуі саддун лиддарай. Жамандықтан қайтару. Осы бап жағынан да бұл әйелдердің намазы орын алады, дәлел болады. Әйел кісінің тұрған біткені әуреде, дұрыс па, бауырлар? Мысал, әйел кісі қазір денесіне қыстыр киім кисе, да, мәселен, қазір үлгілен түрк стиліндегі хиджабтар киіп жүр, мәселен, денесін тырстыр киіп алып, ол енді аты хиджаб, дұрыс па? Бірақ денесінің бәрі көрініп тұр. Пайғамбарымыз айтқан ариятун касият умилатун майлат деп атаған хадисі бар жүріп бастайтын. Алла тағала сондай бір адамдарға лағнет айтты. Киінген жалаңаштар өздеріне бұрып алып тартып кетушілер деп бір әйелдердің тобын айтады. Әтір сеуіп еркектерді өзіне қаратып алып жүрген. Тақылдақ киіп қоңырау тағып өзіне қаратып жүрген. Небір жылтырақ арнайы киім киіп әйелдер өзіне еркектердің көзін тарқатып жүрген. Сол киініп тұрып, денесінің бұрыш-бұрышының бәрін көрсеткен әйелдер, киімі бар жалаңаш болып есептелген әйелдерге Алла лағнат айтады. Осындай хиджаб таққан қыз-келіншектер бар, хиджабтың төресін білмейді. Алла олардың енді еңбегін қабыл болсын иншалла да, бірақ хиджабын сәл тырыспасын, тақуалығын көбейтсін. Осы хиджабты біз көрсек хиджаб емес дейміз, дұрыс па? Өткен бейнесін көрсетіп тұр. Әйел кісі қанша кең киім киіп намазда тұрса да, сәждені еркек сынды жасаса, денесі көрініп қалады. Білесіз ба? Бөксесі тоңқайып әдемі болып көрінеді. Жасласып жатса. Егер рукуда 90 градусқа әдемілеп руку жасаса, басқа жерлерде білініп қалады. Ол қандай киім кисе де. Әурет, әурет. Намаздың қай бөлігі? Шарт деген бөлігі. Әурет ашық болса, намаз қашып кетеді. Бұзылады. Қабылған емес. Бұзылады. Шарт деген солда, шарт деген условия ғой, яғни. Мынау болса болады, болмаса болмайды. Әурет жабық болса болады, әурет ашық болса ше? Болмайды, намаз. Жоқ намаз. Әйел кісі әуретін біліндіріп тұрса, ашық не, жабық не, ариятын қасиет деп тұр ғой пайғамбарымыз хадисінде. Киім киген жалаңаш, яғни денесі бәрібір көрініп тұр, ол киімнен пайда жоқ та. Әйел кісінің сол үшін руку сәждесі, рукул қимылы еркектігіне әлде қайда далада болады.
Қалқайып тұрасың әйелдер шығып отырған.
Енді ол аяқтың арасын туралы ер азаматқа да талтайып тұру қиын ғой. Құран екенінде айтылған сөздер бар. Лән тәмші кел арды марафа, байынака, лән табылуға жибайла туына, олән тақылуға алды, олән табылуға жибайла туына. Жер бетінде алсаң басып жүрме, өйткені сен иығыңды көтерген сайын тауға жетпейсің, аяғыңды езген сайын жерді ойып түспейсің. Сол хадиске сахабалардың, сол аятқа сахабаларды талап кетеді. Абу Дужана деген бір сахаба болып ірі жігіт екен, 18-дегі жігіт, бірақ өте денесі ірі болған. Жүргенде енді ана білесіздер ғой, салмақты көтеріп те жүру керек қой, ондай салмақты. Мынау екі жаққа қарай шайқалып қарап жүреді екен да, сосын енді ол үлкен ірі салмақты адам ол екі аяғының арасын жай қоя алмайды. Кең қойып жаңағы көсіліп жүреді екен. Соны сахабалар көтере алмайды. Мына аятта дұрыс келмейді, бұл кісі аяғын алсаң бас талтайып жүреді деп сөйтіп айтса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге рұқсат берген. Ол кісі тәкаппарлық адамның жүрегінің ішінде депті. Тәкаппарлық шынымен адамның жүрегінің ішінде болады. Бірақ пайғамбарымызда сөз бар еді, тәкаппарлық қайсы бір адамның жүрегінде қылдай да орын болса, ол кісіде жәннат тігіп жәннаттың есігін орнына. Сол үшін бауырлар, әйел мен еркектің арасындағы намазға дәлелдер анық бар, ал ол екеуінің парқы жоқ деген хадисте дәлел жоқ.
Алла разы болсын. Мына жерде жігіттер сұрақ қойды, ер жігіттің акушер, гинеколог, уролог болуы, қызмет атқаруы дұрыс па?
Негізінде мұсылмандардың ішінде білім оқу парыз. Бір мамандық иесі болу парыз. Парыз айын емес болса да парыз шая. Мысалы бір ауылда бір елді мекенде дәрігер болмаса, мұсылмандар бір қандай бір дерттен науқастанып жатса, ол жерде дәрігер пайда болу керек. Біреу баласын оқуға беріп дәрігер алып келу керек. Егер бір дәрігер бір жерден тауып келсе, егер ол табылмаса, онда сол жерде мұсылмандардың барлығы күнәһар болады. Қандай да мамандықтар сондай бізде, маңызды мамандықтар. Енді бірінші болу мүмкін ба, және болса қандай болады дегенді айтқым келіп отыр да мен. Қазіргі кейбір жігіттер мен соны шынымен таңғалам, акушерді таңдаған жігіттерді көреміз, гинеколог, акушер таңдаған жігіттерді көріп қаламыз. Өзімізден таңғаламыз, егер шынымен ақ енді одан басқа бөлек маман болмаса, келіншегімізді алып баратын басқа жер болмайтын болса, онда аман жоқтан көрсетесіздер. Өйткені шариғатымызда қазы адамға, дәрігер адамға әйел кісі өзінің әуретінің керек жерін, денесінің керек жерін ашып көрсетуге рұқсат берілген. Қази адам, өйткені сот болып жатыр, екінші дәрігер адам, тек сол ауыр, емделмесе ауыр. Бірақ бұл желеу емес, жігіттің бәрі акушерге кетіп қалады. Бауырлар, негізінде расында да біз мұсылман халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай аздап қызғаншақтау халықпыз ғой. Сонымызбен мақтанамыз. Әйелін қызғанбайтын еркекті пайғамбарымыз ұнатпаған. Тіпті исламның мінезіне жатқызбаған. Сол үшін әйел кісіні қарайтын тіпті сот болса да, сол сот өзі көрмей-ақ, әйел кісі жалдап, бір сенімді әйел кісіні жалдап, сол әйел кісі керек жерін көріп, куә болмайтын деген үкімге шыққан сол үшін. Дәрігер болатын болса, лажы барынша дәрігер сол жерге әйел кісіні қолданғаннан сал. Тіптен біз мәйітімізді жуған кезде де әуретін жауып отырып жуамыз ғой. Мұқтаждық қой болмаса ол. Сол үшін бауырлар, исламда ер кісінің акушерлік мамандығын таңдау енді тыйым салынған бір нәрсе деп дәлел айтудың қажеті жоқ, орынсыз іс. Өйткені ол кісі әйелдердің әуретінің арасында жүреді және былайша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анық өйтіп мәселені қатты қайтарған мамандықтардың ішінде ол жоқ еді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейбір сіздерді халықтың ішінде құп көрмеген мамандықтар бар еді. Солардың біріне қияс қылып қана жауап берілетіні, өйткені бұл халықтың ішінде акушер гинеколог болмағаны абзал ерлікте. Ал егер одан басқа маман болмаса, амалдықтан көрсетіңіз.
Екінші сұрақта трансплантация қалай қарайды? Ислам қалай қарайды?
Дене мүшесін алмастыру ма?
Былай шығар.
Күнде қойылған есікте ма? Енді қазір исламдағы мәселен аборт жөнінде, әйелдердің баласының алу жөнінде, пластика операциясы жөнінде, клонирование жөнінде, мынандай жөніндегі сауалдар енді ол интернеттен ақ іздеп тауып аларсыздар деп ойлаймын. Негізі
алла разы
қиын нәрселер емес қой өздеріңіздің
қазір. Үшінші сұрақта шалбарды қысқа қылып қайырып алып намаз оқу жөнінде сұрақ.
Енді Атырауға бардым. Атырауға барсам әйгілі бес сұрақ бар екен. Өте әйгілі. Сақал, ет, балақ, сол тағы осыған ұқсас тағы бес сұрақ. Осы Атыраудың қай мешітінен барса осы бес сұрақ қой. Басында мен енді қайдан білейін, жауап беріп жүрдім да. Сөйтіп сол жердегі жігіттерден сұрамаймын ба? Сөйтсем бізге жыл сайын дейді уағызшы келеді әртүрлі. Жаңа де хадисін айтып жатқандай. Жыл сайын сол уағызшыларға қойылатын әйгілі бір бес сұрақ ол дейді. Сонда университетте оқып жүрген есімнен түсіп кетті. Бір күні жігіттердің арасында былай айтқан ғой енді бір сұрақ ол сұрақты да айтпаймын қандай сұрақ екенін. Бір сұрақ ұнап қалса сол сұрақты біздің жігіттер бүкіл университеттегі ұстаздың бәрінен сұрап шығады. Бір ақ сұрақ мынау қандай, анау қандай, мынау біреуінің жауабына сонда ол жауапты ше іздеп соны сұрайын деп іздеп жатқан жоқ та ол жауап. сен не дейсің деп жауап қойды. Яғни оған айтылса да ол жауап, ол оны бәрібір орындамайды. Орындасын деген. Өйткені бұл сұрақ именно сақал қою мәселесі, жаңағыдай осы бала жіберу мәселесі, немесе басқа осыған ұқсасына әйгілі сұрақтар бауырлар ойлайды. Сіздер өздеріңізге сұрақ қойып осы жерде қажетін айтып жыл сайын адам шақыртып соларға қойған шығарсыздар. Ол анық шығар, қасым бергенде жара болды. Ол әбден айтып кеткен Сахих Бұхариде оны қайтып етіп қойылған. Балақты қысқарту тәкаппарлықпенен жаңағы негіз салдырып жүрген адамдарға ғана айтылған. Ол енді қанша бір үлкен көп хадис келтіргендегі мақсаты басқа жауап.
Келесі сұрақтар.
Басқа сұрақтарыңыз болса.
Ассаламу алейкум. Осы біздің бауырларымыз арасында көп сұрақтар кетеді рас, нас аяты жайы. Сон біреулер айтады махруб дейді, біреулер анау дейді, сол туралы айтып тұрсаңыз.
Насыбай туралы сұрақ. Насыбай. Сол Насыбайдан бұрын мен араб елінде мынандай бір қызық мақал бар. Йемен халқынан қат туралы сұрама. Саудия халқынан риба туралы сұрама. Мысыр халқынан сақал туралы сұрама деген мақал бар. Өйткені ол бәрібір амал болмайды деген. Мысырлы сақал қоймайды ешқашан. Қырқы болды, қырқып жүреді оны. Тып тықыр жып жылтыр болады. Саудиялық көпшілігі рибамен жүреді. Көпшілігі ол ақта болады оны әдемілеп. Ислам банкі дейді, басқа банкі дейді, әйтеуір банкі дейді, бетон дейді, әйтеуір сол ыдыстау болады жоғары. Ал енді Йеменде де бір қат деген Насыбайға ұқсатын өсімдік бар. Ішінде никотин құрамында бар, енді бір темекі тектес өсімдік. Сол енді олар шайнайды. Шайнағаннан енді ана никотин шайнағаннан басына бір нәрсе ұру керек. Бірақ олар ешқашан мойындамайды. Мұнан мас болмайды да, мас болмайды. Бұл енді қат тұрып алған. Насыбай, мен енді сигарет туралы сұрағандарыңызға таңырқайтын едім да. Енді себебі енді сәл басқаша. Себебі сигарет негізінде де бөлек нәрсе. Насыбай бар ғой, енді қалай жасалатынын білесіздер ма? Енді ол бір шетінен естіп көрсеңіздер. Насыбай бір жерге үйеді жаңағы. Ол енді темекі ғой, енді сол темекіні үйеді да далада. Жаңағы жақсы езеді оны. Қалай езетінді әйтеуір етікпен езеді. Ол етікпен туалетке де барып келеді. Басқа да болса оны әбден езеді енді әдемі. Сөйтеді де оған әк қосады, тауықтың қиын қосады. Соңғысыз біраз қызық нәрселер қосады енді. Оны әбден езгілеп пісіреді. Сол пісіргеннен кейін оны жақсылап шегіп жаңағыдай бір әлпі әлбеп жап жақсы көрініске ендіріп қояды. Соны енді адамдар аузына салып алып алып жүреді тауықтың қиын. Енді бұл енді әлгіжей жеңіл күлкішін айттым ғой. Мен сигарет деген бауырына қосып айтайыншы, біреулер сигаретті макруһ дейді, таласа кетеді, хадис бар ма, басқа бар ма дейді. Насыбайға да сөйтеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіге айтқан сөзі бар екен. Теміршімен дос болсаң, үстіңде ызасы қалады. Бір жамандығы қалып кетеді ғой, темірші сасып болады, артына кешен көмірдің жанында. Әтіршімен дос болсаң, үстіңде әсемдік исі қалады. Достан да айтқаны ғой балаларға. Сонда пайғамбарымыз әтір сепкенін ұнатқандығы. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Мен дүниеде екі нәрсені сүйемін. Біреуі әйел, біреуі әтір. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намазға тұрғанда, мисуақ тартқанда, менің үмметіме ауырлық жасамағанда бұйрық берер еді деген хадис бар. Сол намазға тұрушы адам аузын тазалап тұрса екен деген мақсаты ғой. Себебі сіздің аузыңыздан Quran чыгат. Аллага арналган дуа чыгат. Адамдын тамагы таза болмаса, лас, нажис болса, ал жерден кандай жакшы нерсе чыгат деп ойлойсуз? Пайгамбарыбыз айтат. Мына эки шөптү жеген адам мешитке кирмесин. Бирөө сарымсак, бирөө жуа. Чеснок, лук. Осы пияз менен, жуа менен сарымсакты пайгамбарыбыз кайтарган. Ондагы пайгамбардын себеби кайтарган. Бул экөөнүн исинен мусулмандар да пештилер де жерген. Осындай сөз бар хадис. Мусулман адамдар сасык истен жерген. Дұрыспа? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте: "Ла барара ва ла дирара". Өзіңе де зиян жасама, өзгеге де зиян жасама. Мешітке келгенде үстіңіз түтін сасып тұрса, ыс сасып тұрса, не бір жаман қолаңсы иіске тұрса, өзіңізге де зиян, жұртқа да жаман болады. Бұл сіздің аузыңыздан Құран шықса, дұға шықса, сол аузыға алып барып, әр нәрсені сала беру деген өте жаман қылық қой. Мұсылманның адамына, мұсылман атауына жараспайтын сигарет пенен насыбай деген несі ғой. Ойласаңыз, олардың жамандығын медиктер айтады. Қарапайым адамдар айтады. Әдепсіздігінің қаншалықты жамандығы әдепсіздігінің. Оны қарапайым көпшілік арасында әдепсіз көреді. Соны сөйтіп шайнаңда отқанда, бұрқырап отқанда. Менсінбеушілік болып саналады, дұрыс па? Сізге біреу алдыңызда отырып бетіңізге үрлеп бұрқырап отса, айтасыз ғой, менсінбей отырсаң, енді айтсайшы бірден, кетіп қалайық та. Сол сияқты бауырлар, сіз ең қарапайым сөз болған дәлелінде қажет жоқ. Сигарет, насыбай, талаба ілімге, не болмайтын болса қатардағы мұсылманға мүлде жараспайтын, мүлде жүзіне тура келесіз. Бұзат, насыбай, өйткені масқалап. Сол үшін насыбай айтқан кезде дәретіміз бұзылып, дәрет жаңартамыз. Өйткені денені босатады ғой. Ұйқының бір түрі, да? Және мас қылушының бір түрі. Әйлләт сол денені босату. Қымыз. Қымыздың да қымызы бар. Неге өйтіп айттым дейсіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүзімнің суын жақсы көрген екен. Хадис бар. Жүзімнің суы үш күннен аса тұрғанда ішпе деген қайтармасы бар. Аш кетеді да. Қымызда егер арнайы мас қылу үшін ашытылған болып сондай дәрежесіне жетсе, бестығымыз деген болады. Керемет жаңа ішкен кезде өзі тіліңіз қалшық болып қалады. Сондай қымыздар одан гөрі әдемі ұсталған сап сары әдемі болмайдай ішкенде бір жағы тамақ болатын өзі сусын болатын мас болмайтын әдемі қымыздар жетеді ғой. Негізінде әр нәрсенің өзінің атауы бар дейді. Мына халықтың арасында бір сұрақ қойғанда ше соған жауап беретін қорқатыным бар. Бір күні боза деген нәрсені бір кісі сұрады маған, бола ма болмай ма деді. Боза деген мас қылушы ғой, болмайды деді. Мені естіп кетті. Мен саған боза жасап көрсетейін дейді, сен қара дейді. Сөйтті да тарыны бір енді бір керемет жұрды, анам енді бір сағаттай ма жұрды. Оны енді бүкіл процесін көрсетіп берді. Енді қара қара көріп көрсетті. Жоқ енді көрсетті. Басының аяғына шейін көрсетті. Оны ашытқанда ше, жай ашытпа көже бар ғой, жасайды ғой ашытпа көже. Жаңағы кішкентай күрішті қайнатып жібереді да, айранның үстіне құйып жіберіп кішкентай тұрғызып қойса, әрі сусын әрі тамақ болады жаздың күні бір керемет нәрсе. Осыған ұқсас жеңіл ғана ашса деген болды. Боз адам мақсат жаңа ашпау жөнінде бір түрі дейді ол. Жей, сосын әрбір жақ топ, тары бар. Жел боласын, адам топтайды. Одан асын. Ал біреулер соны дозасын көбейтеді да, көбірек аштапта бозға адамдар. Сөйтіп бозға сондай ат береді. Сөйтті да, мен бозған көрдім. Мен ішпен қорқтым ба. Сосын айтып, мен саған Алланың атымен айтам дейді да, мас болсам, енді білмеймін дейді, мас болмайсың деп сөз береді. Жоқ, өзім істеймін. Мен ішіп алам. Иіскеп көрдім, қолым батып, дәм көрдім. Сосын ішіп көрдім. Кәдімгі қысқылтым сосын. Сіз бе? Қысқылтым. Кесіп алмалышыны деймін. Қысқылтым ғана сосын болды. Сап-сар әлем болады. Бірақ қойым. Сол кісі айтады да, түсінесіз ба? Әр істі атын атағанда ол аттың қажеті жоқ. Мысалы, араб елдерінде қазір пива бір бара жатыр. Бірақ қандай атпен дейсіздер ма? Энергетикалық сосын деген ашты. Бірінші кездерде анау дизи-мизи сияқты бір нәрселер кірді да, кейіншел. Мен Қазақстанда көргенмін ғой түрлерін. Амстел, жаңағы бір атақты пивоның маркалары жүрді. Мен көзім ақырып кетті, мына нәрсе десем, ұстаздар қалай деп қойған дейді. Нулевка да, нөл деп жазып қойған, энергетический жаңағы қуаттаушы, анау мынау аттары бар да, көрдіңіз ба? Кіріп бара жатыр. Нөл кіргесін бірде келеді, екіде келеді, он болады ғой, жүз болады. Енді бауырлар, сонда бір сауал қой. Бұл мас қылмаса, пиво ішуге бола ма деді. Сонда бір ұстазымыз айтты. Бұның аты бира ма, пива ма деді. Иә, пива деп тұрмын деді. Сөз бересің бе? Иә, мен білемін, бұл ма, бұл завод пиводан басқа ешнәрсе шығармайды деді. Соның үстінде бүкіл тіршілігі. Қалған шығарса мүмкін енді кішкентай көлемде шығарады. Мына алып келген нәрсесі сондай нәрсе. Аты сондай болса, халықтың арасында исламға қызмет қылып, ислам атын жамылып жүрген адамға жараспайды. Аты үшін. Заты үшін өзіңдесі. Яғни мен бозамда сөйтіп айтамын. Біреу боза бола ма десе, болмайды. Өткенде көбінесе боза дегенде адамдар не түсінеді? Масқалатын нәрсе түсінеді. Ал түбі өзі ондай емес екен. Дәл сол сияқты қымыз десе, мен сіздерге кішкентай ашып бергенім ғой. Масқалатындай дәрежеге шейін ашытылғаны бір енді бір айғырғымыздан енді болмайды. Ал жеңіл бір өте әйбат бір жұмсақ болған бір өзінің нелері енді Алла тағала денсаулығыңыз көтергенше қабылдай беріңіз.
Сұрақ болды.
Абу Ханифа өмірінде төрт нәрседен қайтқан. Өзің айтқан. Біреуі мәскеге масық тартты. Екіншісі жылпеті. Тағы екі болған. Жылпеті Абу Ханифа масық алған бойынша жеуге болмайды деген сөз Абу Ханифаның алғашқы сөзі. Кейінгі ғалымдар жылпетіне ұқсап берген. Ондай шығандай несі жоқ ол. Енді ақырын нәсілді қозғадым, оны айта кеткім келіп отыр мен әдейі. Мына бауырлардың арасында нәсілге масықтату деген хадистер бар. Хадис болғаннан кейін амал жасау керек қой деген жігіттер бар еді. Сол хадистерді бірақ зерттеңіз деді. Себебі пайғамбарымыз жеке жаурап деп, нәски деп айтқан жеке хадистер жоқ. Тек бір нәрсені деген қосып отыратын хадистер бар. Орама, сандалға қосып, жеке өзін айтқан емес. Масих тартуға, нәскеге масих тартуға 70-тің үстінде хадис деген. Тауатер дәрежесінде жеткен. Ал нәскеге масих тартуға 5-6 жақын, 5-6-ға жақын хадис деген. Оның барлығы белгілі зайыр. Барлығы белгілі бір-біріне құралған нәрселер, әншейін. Тұрмайтын нәрселер де бір-бірі. Сол үшін Абу Ханифа Мәскеге масықты мүлде алып тастаған кезі болған, бірінші бет. Мәске имам, бұл болмайды. Неге? Хадис зайыр. Қараңызшы, осының өзі дәлелі. Абу Ханифа зайыр хадистерді алып қалған деген сөздерге осының өзі жауап берді. Абу Ханифа зайыр хадисті көтеремін. Алма. Ал оның екі шәкірті қияс қылады. Зайыр хадистің ішінде бір хадисі көтерілетіндей дәрежедегі зайырлыққа бөлінді. Мүлде орнынан тұрмайтындай ауру, оны қолдануға қиын. Және қолдануға мүмкін дей, көтерілуге мүмкін дей хадис. Сол көтерілуге мүмкін дей бір зайыр хадис табылады. Сол хадистің тұрғысында қияс жасалынады. Қияс дегеніміз бір-біріне тәйкесте. Сол қиястың себебінен ғана мәсіге мәсік тартылады. Бірақ ол мәсіге мәсіге ұқсас болса деген шартпен. Мәсіге ұқсас болса деген шартпен біздің капрон мәсігінде емес. Қарни Амран ұстазым айтады, сендердің аяқтарына киетін мәсіге ауыр дейді, бала ауырлайды. Мәсіге емес ол, мәсік тартады. Сол кісі мәселе Шафи мазхабының адамы. Егер біреу Шафи мазхабында рұқсат қой десе де, негізі төрт мазхаб мәскеге мәсік тартуға келген кезінде ірі-ірі Абу Ханифа, имам Шафии, имам Малик мәскеге мәсік тартуды шарт қойып қайтарып отырған. Тек Ахмад Ханбал мазхабының өзінде ғана мәскеге қарастыра бастады. Сол мәскеге масықтарды болады деп шығарып хадисті іздестіреді. Енді сұрақ. Көп жігіттер хадис алып жатқан кезде былай алады. Көпшілік масқап жұңғур мына жақта, ал Абу Ханифа бір өзі қарсы болып қалса, Абу Ханифаны алмаймыз. Неге десе, ол бір өзі ғой, мына жақта көпшілік алмаймыз. Сөйтіп алып таңдайтындар бар да. Сондай таңдайтындарға айтатынымыз, қазір көпшілік болып тұр ғой, мәскеге мәсік тартатын азшылық болып тұр. Неге азшылықты аласыз? Ал егер дәлел үшін, дәлелдің қаттылығына сүйенсеңіз, хадис зайыф хадис. Мәскеге мәсік тарту тәуату, аяқ жолы фарз, ал мәске зайыф хадис. Сосын, исламда екі іс бар. Азима, азима, рухса. Екенің сінде айырма бар. Азима дегені абзалырақ деген іс. Бір істің екі шешімі тұрады да. Екі шешімі тұрады. Бірақ, мысал дейік, Құран-ы Кәрімде ораза тұту жайында айтылған кезінде жол сапар шеккен адамдарға ораза тұтпауға рұқсат беріледі. Дұрыс па? Рұқсат аты көрдіңіз ба? Рұқсат дегенде тұтпасаң болады, мен жолаушымын деп. Азима денсаулығыңыз көтеріп, денсаулығыңыз көтеріп, тақуалығыңыз үстем болса, ораза тұтқаныңыз абзал. Сол үшін қайсы мақтыра тақуарақты алам деген бауырларымызға айтамыз келесіне бауырлар аяқты жуған азима болады. Мәсіқ тартқаннан көрі. Бір ғалым айтқан екен, мәсіге мәсіқ тартып жүрген жігіт тақуалығы аздау дейді. Шәкірттерің үшін жігіт таңдай дейді. Себебі пайғамбарымызда хадис бар. Адамды суық күндері дәрет алып суық суға. Жалқаулық кездері белін буып мешітке келіп намаз оқыған жәннатқа кіреді деген сөз бар. суық суға енді сіздің денсаулығыңызды бұзатындай қылып дәрет ал демеймін, бірақ аяғыңызды жуғанда қазір жылы су көпшілік жерде табылады, көпшілік жерде табылады, оны дайындап қойған. Аяқ жуу азима тақуалық болады. Нәскеге масық тартуды тіпті дәлелін тауып алдың дегеннің өзінде рұқсат. Сонда сіз масық тартсаңыз е жалқаусыз, е рұқсаттың үстімен жүрегін жеңілдесіз. Тақуалық болған ансаны істеп бауырлар.
Туфлиге тартатындар бар.
Енді ол сіз туфлиді айтасыз, сіздің информацияңыз тағы да қалып кетіпті. Ағиян үстіне масық тартатын нәрсе болады. Бұл қалжың емес. Әйелдерді хиджабының үстіне масық тарта берсін деген жігіттер бар екен. Ол пайғамбарымыздың хадисі бар. Ол даладан алмайды ғой. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәлдесіне масық тартты деген хадис бар. Сахи хадистер бар. Егер бүйтіп қазақша бүйтіп аралассаң әнем шықты е, сахи хадис тұрса сәлдеге масық тарту. Хадистің өзін зерттесеңіз іші ашылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол масықты қалай орындағанын зерттесеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәлдемен отырған кезінде масықты сәлдесінің астына қолын тығып тартқан екен. Яғни сәлдесін шешпен тартты деген мағына екен әлгі хадис. Сәлдесіне масық тартты дегені сәлдесін шешпеген, күн жоқ қой, сәлдесін шешпестен оны ауыр болу керек сәлдесін. Қолына сол қолын солай дегенде арасынан қолын тығып жіберіп масық тартты салады да болды. Көрдіңіз ба қандай орындалғандығы бұл хадис? Әдемі орындалғандығы. Абу Ханифа осы жерде тағы жеңіп кетеді ғой. Қалай дейсіз ба? Масық тарту бабында басқа масық тарту бабында ғалымдар сандыған таласады, сөйтеді да басқа кәмір масық тарту имам Малик айтады керек, ол сүннет пе уәжіп пе дейді, баршаға бастың күллісіне масық тарту керек осылай алады. Ал соған екі адам қарсы шығады, Абу Ханифа мен имам Шафии. Жоқ, вамсаху бируусихум дегендегі аят би дегендегі нәрсе бағдия деген мағынада да келеді, яғни бастарыңыздың кейбіріне тартсаңыздар болады деген мағынаны да сайып келеді. Себебі пайғамбарымыздың хадистері бар би, сөйтіп хадистер деп айтады. Сол хадистерде пайғамбарымыз басының барлығына масық тартпаған кездері болған екен. Сол хадисті жинай келе Шафии айтады, шаштың біреуіне де масық тартып қойса да болады, ары кеткенде әйтеуір шашқа тартылса болды, бүйтіп тартсаң болды. Бірақ бұл кісінің хадистен дәлеліңіз деген кезінде бір зайып хадисті ғана келтірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис, ал Абу Ханифа мазхабында төрт бірдей сахи дүркіреген хадистер тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алақанымменен маңдайының құсын масық тартқан деді. Яғни төрттен бірі де басын бәрібір, ең аз дегенде төрттен бірі масық тартылады деп абзалды алған осындай кісілер болады. Сол үшін масықтың бастың күллісін тартсаңыз сүннет болады. Ол хадисте Абу Дауудте келтірген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басына масық тартқан кезінде сұқ саусағын сыртқа шығарып тұрып қолының саусақтарының ішіменен маңдайынан қара құсына шейін түсіп қара құсының екі жанын самайына алақанымен шыққан, қолының екі сұқ саусағымен ішін бас бармағымен сыртын тартқан екен деп келдік. Хадис сөзбе сөз қалай орындаған, міне шын сүннеттегі хадис осылай қолды ашып тұрған күйінде масық тартылып осылайша е осылай масық жасалған екен. Осылай жасау сүннет. Ал төрттен біріне асықтау болып қалсаңыз жаңағыдай су кемдеу болып қалды, сондай кездерде қолыңызды қатты суланғырап алып төрттен біріне масық тартып жіберсеңіз онда тұрған ешнәрсесі болмайды, бірақ сүннеттен кем қалғаныңыз дұрыс болмай қалатын шығар. себебі алмауына Құранның аяты болады. Хадис жеме ма, Құранның аяты жеме ма? Құранның аяты. Өйткені түсуі қатай. Түсуі Алладан да. Құранда аят бар. Инна салата канат алал муъминина китабан мавқута. Намаз әрбір муъминдерге уақыт уақытымен парыз болады. Сіз уақытынан бұрын оқсаң намазыңыз болмайды да онда. Яғни сіз бесін уақытында мен құптан оқып жатырмын десеңіз де өтпейді. Не оқсаңыз өт, бесін уақытында бесін. Асыр уақытында асыр, шам уақытында шам. Өйткені Құран аятының сөзі осындай. Әр бір мүминге Алла намазды уақыт уақытына бөліп тастаған. Ал пайғамбардың хадисін естейміз дейміз енді. Сауал ғой. Сахи хадистер келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда осындай кездерде біреуі соның қажылық уақытында Абу Ханифа мазхабында тек қажылыққа ғана сол жерде ғана фатуа берілген. Біз мазхабқа өтіп кетпейміз ба? Абу Ханифаның ішінде бар. Сол фатуаға бірден бір себепші болған ғалымдардың біреуі Шейх Биләл деген Түркменстандық ғалым екен. Сол фатуаны кеңірек жазып берген. Солда айтылғаны бойынша осы жаңағыдегі намазды біріктіріп екеуін қосып оқудағы мақсат екі намаздың затын өздерін емес уақытын біріктіру деп түсіндіріп береді бұл кісі. Сөйтеді де енді мен сіздерге мысал айтайын. Егер хадис қуам десеңіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда Дарухуднида сахих Бухари сахих дәрежесіне жеткен Бухаридің өзінің шартына сәйкес келетіндей бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис сондай келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарсыз уақытта да намазын жинап оқи берген деген сөз болады. Сонда егер бұл хадис жетсе бір бауырлар күнделікті намазын тездетіп оқып алатын болады енді. Сондай мобильный жігіт болады. Бауырлар, бұл хадистің әр қайсысының түрін зерттесеңіз бірақ деген сөздер шығып қала береді. Сол хадистердің барлығы бірінші үлкен сұрақ Құран аятына қарсы келді ғой, түсіп қалады ғой ол хадис, күші жоқ болды. Екінші нәрсе әрбір хадистің айтылған орны мен уақытын зерттейді. Сөйте келе сіздерге айтатын жауабым бауырлар, егер сіз сапарда болсаңыз намаздарды уақытын біріктіріп оқуыңызға болады. Түсініп отырсаң, уақытын біріктіріп оқу ол дегеніміз сіз жолда келе жатсаң дәрет алып өте ауырлау да бір жерге тоқтап рухыңызды жинап тұрып оқитындай дәреже болмай тұр еді. Сондай кездерде бесін уақытын өткізіңкіреп барып соңына таяу тақап аср уақытына жақындаған кезде екеуінің сукуфқа уақыты бар ғой ноль. Сол кезге бірінші бесінді оқып кейін асырды оқысаңыз екеуінің уақытында оқисыз. Дәл сол сияқты шам мен құптанды да сөйтіп оқылады. Шамды аяқтатыңқырап құптан уақыты кіріңкірей бастаған кезде болады. Шамды оқып кішкентай ғана күтіп құптан оқып кетеді. Бұл нәрселер осылай ғалымдарының арасында айтылады. Әйтсе дағы бауырлар, бұл сапаршыға жеңілдік берілген рұқсаттардың біреуі. Сол нәрсені есте сақтайық. Хадис жаңағыдай сахи екен болды пәленде айтылған екен деу бұл әлдебір жеңіл емес бауырлар. Сіздің деген сахи Бұхари тарих деген hadislerin içinde mesela mümcanın hadis sahihi olsa, son mümcanın içinde mukayyadı var, sahihti özünde, kabuldan bayılığını var, kuşucu oyulığını var, o hadisten de zorrak hadiske tat olup, kuşunun tümünde kalganı var, başka hadiste toluptur, uşun gana kegeni var, sonuçtan sahih Bukhari'de aşıp aldım da, işine bak kaldım, koymağın olsundan başka ustaz kerev yok, deyip, artık olar, kitabı, milik ustazı kitap olganın, qatisi ko'p bo'lib degan aslan qolmadi. Bu
qatlama.
Әдейі қаза қылғаннан кейін оқымайын десең болады дейді ғой.
Иә, біз әдейі қылған жоқ, сабақтан шығамады. Сабақтан шығамады. Ондай кезде болады
ғой. Жәбей, сіздің
сауалыңыз.
Біріншіден намаздың қаза болу жағындағы істе ол кісінің қателігі болады, ол кісінің істеген ісінде дәлел жоқ. Қаза, қаза. Қаза деген өтіп кетті деген, намаз өттің ба, қазасын өтеді. Ал егер ол кісі әдейі намазды тастадым, енді оқымайын десе, онда ол кісінің сөзіне бір сауал кетеді. Сен әдейі тастасаң, кәпірлікпен тастадың ба? Қаттылық айтасың, не қыстадың оны? Жоқ, пендешілікпен. Пендешілік, яғни құлсың да, бос, еш ақаулық жасадың, бір уақытыңды басқан әсіп алданып қалдың, ұйықтап қалдың, әйтеуір пендешілік деген әдемі сөз ғой қазақтағы, яғни құлдың ісі да, ондай болатын болса, қаза өтесің. Қарызың қарыз, онда ұйықтап қалдың мен пендешілік бәрі. Бір жерде тұрып қалдың мен, ебіреу ұстап қалдың мен, пендешілік. Бірақ намаз қаза болса, оқылмай қоя берсін деген бір-бір бұйрық жоқ пайғамбарда. Намазы қаза болды, бұл оқылмай қоя берсін, жүре берсін деген жоқ. Ал егер енді этикаптан болса, негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис келеді. Қияметке жақын менің үмметімнен сондай бір адамда қияметте пайғамбар ретінде қабылданады дейді. Үмметінен пайғамбарымыздың деп қияметте тірілген кезде пайғамбар сияқты қабылданады дейді. Дәлелсіз. Олар кімдер дегенде, олар менің ұмытылып кеткен сүннетімді жаңартушылар. Сол сүннетті жаңартып халыққа уағыздап тарқатқан сол сүннетті өзі алып келгендей болады. Соның біреуі қалай мына этика мәселесі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бар жоғы 8 рамазан ораза тұтқан. Бар жоғы оңай 8 рамазан. Сол 8 рамазанның аяғында 10 күннен ораза тұтқан. Соңғы рамазанын 20 күн, 10 күннен этикап жасап, соңғы рамазанды 20 күн этикап жасап. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям түсінеді. Бұл этикаптың өзінің шарттары бар. Жұма оқылатын мешіт болу керек, жаңағыдай ол кісі әйел бала шағасынан шектеу керек, қосылуға болмайды, дүние тірліктерімен айналысуға болмайды, сауда саттық мешіттің ішінде жасауға болмайды деген сияқты өзінің өзінің белгілі шарттары бар. Оның мағынасы рамазан айында ғана басқа уақыт емес, сол этикет мақсатымен ниет етіп осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрген inşallah sol şahsızlıkla şahsılık yetkisi versin. İtikaf, Ramazan vakti kiyin gezde kajikin kolundan ıskan mıkar. Kiyin de bakkanda. İtikaf kuralı bir cumanızda bir ayet düşündürseniz.